У Риме с 24 по 26 листопада пройдет 25-я пленарная ассамблея Папской Рады по справах светских. Ее тема – «Пытание Бога сегодня, тем мы не повинны снова распочинать от Бога». Сярод удельников форума, які узначали старшиня Рады, кардинал Станислав Рилка, выдатные постати сучасной теологии, литературы и философии. Яны засяродятся на пытании веры в сучасном свете. Особливым чином будет разглядаться миссия и покликание светских верников. У программе ассамблеи специальная аудиенция у святого айца, навучанне якога грунтуецца менавіта на пытанні Бога ў душы чалавека трэцяга тысячагоддзя, што і стане ў цэнтры дыскусіі. Будуць абмеркаваны таксама пытанні прысутнасці думкі аб Богу ў выдавецкай дзейнасці, ролі слэнгу ў дыялогу аб сакральным, выкарыстанні навучання вялікіх атэістаў, якія навярнуліся да Бога. Другі дзень сустрэчы будзе прысвечаны вывучэнню праблемы веры ў Бога і яе адсутнасці па прыкладзе сустрэч падворка язычнікаў, ініцыятывы арганізаванай пап Радой по культуры. Ассамблея подвезе выники и вызначить планы на будучыню. Гаворка идзе перш за ўсё об конгрессе светских католиков у 2012 годе у Камеруне и 28-х сусветных днях молоди у Рио-де-Жанейро у 2013 годе.